Areena.
Luovuus, pelko, ihminen, tekoäly, performanssitaiteilija Marina Abramović, animaatiostudio Pixar, tulevaisuus. Näistä puhutaan tänään. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Erittäin hyvää kesämaanantaita ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen median sekatyöläinen, yrittäjä, luova johtaja, tietokirjailija Henri Henkka Hyppönen.
Kiitos paljon.
Henri Hyppönen, sä kirjoitit kirjan Luomiskertomus matkalla luovuuden tulevaisuuteen, Kosmos-kustantamon kustantama kirja. Tässä on kaikenlaista futuristista pohdintaa siitä, mitä on luovuus, mikä on tekoälyn merkitys tällaisessa alati kiihtyvässä maailmassa, sen luovassa tulevaisuudessa. Tässä kirjassa on useita esimerkkejä henkilöistä, jotka ovat ajatelleet jotenkin toisin, kuten esimerkiksi nyt äsken mainittu Marina Abramović, kenet tapasit ja ketä haastattelit. Muita hahmoja täällä on myös mukana. Henri Hyppönen, alkuun helppo. Mitä on luovuus?
No toi oli myös sellainen, minkä mä oikeastaan vältin koko kirjassa, että mä lähden määrittelemään luovuutta, koska se ei ollut se ehkä keskeinen ajatus, mistä kirjoittaa. Mutta sitten mä valitsin kuitenkin kirjaan pääsääntöisesti ajatuksen, mitä mä seuraan, että luovuus on sitä, että tekee jonkun uuden artefaktin, joka on sen kategorian rajojen sisällä ja se on hyödyllinen siinä kategoriassa. Ja tämä on itse asiassa se, mitä niin kuin merkittävä osa luovuustutkimuksesta katsoo, että mitä luovuus on, että se on luovuutta vasta kun joku tunnustaa sen luovuudeksi. Mutta se on tietenkin vähän kapeasti ajateltu. Et mä näen, että sitten tällainen niin kuin vaikka neljäkohtainen malli, jossa ajatellaan, että luovuutta on vaikka se, että kun me kohdataan tässä, niin me saatetaan heittää vaikka juttuja keskenään ja naureskella, että se on luovuutta myöskin, vaikkei kukaan sitä tämän lähetyksen ulkopuolella arvostaisikaan tai kokisi, että se on luovuutta. Ja sitten vielä, ehkä vielä tästä erikseen menee sellainen niin kuin artistinen luovuus. Että voidaanhan sitäkin sanoa artefaktiksi, se on joku oivallus vaikka jats-improvisaatiossa. Ja sitten tietenkin kun kirja etenee, niin mä sitten lähden vähän siinä niin kuin ehkä toiselle raiteelle miettimään sitä, että et minkälaista ehkä on niin kuin luova elämä. Se on musta niin kuin huomattavasti kiinnostavampi kuin ne lopputulokset, koska usein niitä lopputuloksia on omana elinaikanaan mahdoton arvioida. Et voi sanoa, että on todennäköistä, että jotkut mun tuotokset ei tule olemaan tällaista Big C-kategoriaa, jotka muistetaan 400 vuoden päästä. Se on hyvin todennäköistä. Mutta sitten taas, koska me ei tiedetä. Et on olemassa siis valtavasti esimerkkejä. Mulla oli yksi sellainen kirjaidea, että They Almost Made It, jos oli ajatus se, että tänä päivänä suurina pidettyjä henkilöitä, ja siellä on paljon muitakin kuin Mozartteja, jotka ei elinaikanaan koskaan tiennyt, että ne on tehnyt yhtään mitään merkittävää. Ja siellä on siis valtava määrä tällaisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan ollut tietoisia, että ne on tehnyt jotain merkittävää, vasta jälkipolvet on havainnut sen.
Kyllä. Tähän luovaan elämäajatukseenkin päästään tuossa hiukan myöhemmin. No, mutta tästä luovuudesta vielä se, että sun oma yksi ammattirooli on työskennellä Four Kind-yhtiön luovana johtajana.
No mä en enää työskentele siellä, mutta olin vuoden siellä.
Pahoittelut.
Juuri.
Siinä joo. Tapauksessa otan äskeisen takaisin.
Mutta se on mun ammatti.
Tähän liittyen kuitenkin, niin mitä luova johtaja tekee? Miksi se on luova johtaja?
Usein ratkoo asiakkaiden ongelmia tiimin kanssa, että johtaa sitä luovaa työtä. Ja se on hyvin erilaisissa yhteyksissä erilainen se rooli. Joskus se on tiimin kehittämistä, joskus se on ulkoinen, että asiakkaan ongelmiin liittyvä. Ja mulla se on ollut pääosin mun omissa yhtiöissä, kahdessa yhtiöissä, jotka ei ollut mun omia. Mä oon ollut luovana johtajana myös, mutta sitten mä oon ollut omissa yhtiöissä luovana johtajana sieltä vuodesta 2001 alkaen. Ja se on nimenomaan ollut tuotekehityksen johtamista ja sitten näiden asiakkaiden ongelmien ratkomista. Et esimerkiksi mun edellisessä yhtiössä Plus One Agencyssä, niin olin tietysti pääomistaja, mutta sitten mun päävastuualue oli meidän tekoälytuotekehityksen johtaminen tällaisessa multidisipliinisessä ryhmässä, jossa oli sitten käyttäytymistieteilijöitä ja antropologeja ja matemaatikoita ja tilastotieteilijöitä ja luovia ihmisiä miettimässä näitä niin kuin vaikeimpia tuotteeseen liittyviä ongelmia.
Minkälaisia ne usein olivat?
No, tässä mietittiin asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen ymmärtämistä tekoälyn avulla. Siellä oli ihan luonnollisen kielen ymmärtämiseen liittyviä ongelmia, mutta sitten siellä oli esimerkiksi vaikka eettisiä ongelmia. Eli tällaisella järjestelmällä jos sä vaikka seuraat firman sisäistä sosiaalista mediaa, oli se sitten Slack tai Yammer tai mikä tahansa tällainen sosiaalinen teknologia, jota käytetään, niin vaikka se olisi ihmisten luvalla tehty, niin pystyt tekoälyn avulla, paitsi kielen hahmottamisen, mutta verkostoanalyysin avulla, hahmottamaan sellaisia asioita, jotka on vaarallisia niiden ihmisten yksilön suojan kannalta tai heidän asemansa kannalta. Ja meidän piti, meidän ajattelus etukäteen jo varmistaa se, että jos tällainen tuote menee käyttöön johonkin korporaatioon, niin, niin siinä ei saa olla pienintäkään mahdollisuutta siihen, että sitä väärinkäytetään. Et esimerkiksi katsomaan vaikka, että nämä ja nämä meidän työntekijät on työkyky niin kuin riskissä korkealla. Ja sen jälkeen saada yritystä hankkiutumaan näistä ihmisistä eroon ennen kuin sitten se alkaa vaikuttaa niin kuin vakuutusmaksuihin tai muihin.
Ja tässä kohtaa etiikka tulee peliin. Ennen kuin mennään tähän vielä kunnolla sun kirjaan, niin pakko kysyä vielä sun kirjaan silti liittyen. Sä nimittäin väität sun kirjassa, että ihmisellä on ollut kaksi suurta kehityksen taitosta, joista ensimmäinen oli kielellisen kommunikaatiotaidon kehittyminen ja sen perään toinen koko historiaa yhtä vahvasti mullistanut muutos oli sun mukaan internetin keksiminen. Joo. Ja mun mielestä tää on kova väite, tää on kova rinnastus ja vaadin selitystä.
Joo, ja toki tässä mä hahmotan sitä tällaisen kehittämisen termin kautta kuin niin kuin sosiaalinen yleiskäyttöinen teknologia. Et jos lähdetään yleiskäyttöisistä teknologioista ensin liikkeelle, niin on teknologioita, joita me voidaan käyttää moniin muihin asioihin. Et esimerkiksi sähkö on, niin kuin, se on vaikka yleiskäyttöinen teknologia. Me voidaan käyttää sähköä moniin eri tarkoituksiin. Ja nyt mä lähdin hahmottamaan tämän luovuuden kannalta keskeistä, jossa kieli näyttää olevan siis tutkijoiden, niin kielitutkijoiden kuin luovuustutkijoiden näkökulmasta keskeinen sellainen. Ja selkeästi...
Ja sä väität, että se on teknologia.
Kieli on nimenomaan teknologia. Se on niin kuin sosiaalinen teknologia. Ja nyt voidaan ajatella, että okei, no kirjoitus oli sellainen, mutta mä näen, että se kirjoituskin oli enemmän, että se oli enemmän niin kuin tallennusmuoto. Ja tätä voi niin kuin polemisoida ja tämän kanssa voi väitellä tämän ajatuksen. Mutta sitten jos mietitään, että mikä sai meidät tekemään yhteistyötä täysin toisella tavalla, niin kuin vähän samalla tavalla kuin minkälaisen faasihypyn se kieli asetti. Eli nyt jos ajatellaan, että ihmisellä olisi ollut sisäinen maailma, jossa on ideoita, niin ilman kieltä sitten on ollut tosi vaikea kommunikoida. Et yritäpä kommunikoida joku abstrakti asia pelkästään viittilöimällä toiselle. Se on äärimmäisen hankalaa ja vaikeaa. Saatika, että yhdessä kehitettäisiin sitä ajatusta. Tämä on äärimmäisen vaikeaa, mutta kieli mahdollisti tänne, että pystyttiin opettamaan vaikka 100 kilometrin päässä kivikirveen tekopaikasta se taito jollekin toiselle ihmiselle, vaikka kielellisesti. Toki sen on voinut näyttää myös. No sitten internet taas mahdollisti sen, että me voidaan jälleen kerran laajemmissa ryhmissä vuorovaikuttaa keskenämme, ja mä koen, että se on tällainen sosiaalinen yleiskäyttöinen teknologia, jonka nimenomaan anti on se, että me ihmiset, joilla on erilaisia ideoita, ajatuksia, käsitteitä, voidaan käyttää niistä vaikka termiä meemi. Ja nyt mä puhun internet-meemeistä, niin kuin se nykyään tarvitaan vaan Richard Dawkinsin alkuperäisessä tarkoittamassa mielessä kulttuurin kopioituina. Niin jos meillä on erilaisia meemejä meidän päässä, niin mä uskon luovuudessa siihen, että uudet
Anna joku esimerkki meemistä.
No vaikka esimerkiksi peruna ja sillit.
Kiitos.
Sehän on, se on meemi, joka aktivoituu kesäisin Suomessa. Ja nyt jos näitä meemejä, tällaisia niin kuin käsitteitä meillä on paljon, niin niistä voi syntyä erilaisia uusia yhdistelmiä. Vähän samalla tavalla kuin Lego-palikoita. Jos sulla on 1 000 000 Lego-palikkaa, niin niistä on tehty mielenkiintoisempia yhdistelmiä kuin 6 duplopalikasta. Ja nyt kun meillä on noin 4 miljardia ihmistä verkossa, ja ne kaikki pystyy luomaan yhdessä, meillä on mahtavia alustoja siihen, niin tämä tarkoittaa sitä, että me voidaan aivan toisessa mittakaavassa tehdä yhteistyötä ja ihan toisessa aikaikkunoissa kuin koskaan aiemmin. Ja tähän perustuu tämä mun myönnän kyllä, provokatiivinen väite niin kuin luovuuden näkökulmasta. Että se on niin kuin kieli on ensimmäinen ja sitten internet on toinen sosiaalinen yleiskäyttöinen teknologia.
Ja tämä internet on sun kirjan tai sun kirjoittamisen mukaan nyt tavallaan tehnyt sen, että tämä jatkuva kiihtyvyys maailmassa Joo. on eksponentiaalisesti lisääntynyt.
Kyllä. Eli se on demokratisoinut luovuuden. Ja tästä voi olla hyvä kertoa esimerkki, joka on myös kirjassa ja mä oon sitä käyttänytkin monessa paikassa, että et jopa tässä nykyisessä maailmassa niin tällä vanhalla tavalla tehtynä, niin mulla olisi äärimmäisen hankalaa perustaa vaikka lenkkaritehdas. ilman mitään osaamista, niin kuin logistiikasta, ymmärrystä, kumeista, edes juoksemista, mä vihaan juoksemista. Mutta silti tuossa kirjassa mä käytin muutaman tunnin aikaa siihen, että mä pystyin raapimaan verkosta kasaan itselleni lenkkaribrändin, käyttämättä ollenkaan omaa luovuutta siihen. Ja nyt osa tästä on tekoälyn ansiota, mutta se ehkä merkittävämpi osa on vielä sitä, että kaikki resurssit on digitoitu. Eli Kiinassa on tehtaita, jotka mä saan käyttööni digitaalisesti. Ne esittää niiden valmiit, vaikka lenkkarimallit, johon saa tehtyä muutoksia, ne on siellä digitaalisessa ympäristössä, jossa mä voin valita satojen tuhansien vaihtoehtojen joukosta itselleni sopivan. Mä voin käyttää joko ihmisiä, vaikka 99 Designin kautta suunnittelemaan sen lenkkaribrändin. Mä voin löytää ihan aitoja vaikka lenkkarisuunnittelijoita tekemään sen brändin. Mutta tässä tapauksessa mä käytin siihenkin tekoälyä. Eli mä panin sen tekoälyn tekemään ensin tämän lenkkarin suunnittelua, mutta sen lenkkaribrändin suunnittelun. Ja sittenkin muutamassa sekunnissa mulle satoja erilaisia vaihtoehtoja sen visuaaliseksi ilmeeksi. Eli tässä on tapahtunut se iso kynnys, että silloin kun tämä fyysinen maailma muuttuu digitaaliseksi, niin tämä fyysinen maailma liikkuu aina hitaasti. Mun piti tulla tänne, mun meni tänne näin niin kuin 25 minuuttia meni matkaan, että pääsin taksilla, siis Helsingin keskustasta tänne. Ja nyt samaan aikaan niin kuin Kiinasta mä olisin voinut liikuttaa itse asiassa digitaalisia tiedostoja rajattomasti ja rakentaa niistä tuotteita. Ja sitten tämä vielä muuttuu tämä suunta, tämä kääntyy vielä niin kuin esimerkiksi tällaisten additiivisten valmistusmenetelmien kautta, eli 3D-printtaamisen kautta. Et mä voin vaikka ladata algoritmin toiselta päältä maailmaa ja printata sen täällä. Ja tällä hetkellä pystytään vaikka printtaamaan, taitaa olla tällä hetkellä 14 metriä on korkein tuollainen betonitalo, jonka voi printata paikoilleen.
Se on kyllä hullua.
Niin, se on ihan hullua ja se tuntuu ihan skifiltä, mutta toi teknologia, toi printtausteknologia lähenee koko ajan sitä, että se alkaa olla niin kuin kaupallisesti järkevää. Että voidaan tehdä fasadeja taloihin ja muita, siis valtavan kokoisia printtaustöitä ilman, että käytetään elementtitehtaita tai että käytetään työmaalla työvoimaa. Mutta sitten se voi tehdä kapustoja ja koruja ja kaikkea muuta tällaista, jotka vaan niin kuin sopii sille resoluutiolle, mikä siinä printerissä on. Mutta tässä on vaan niin kuin tämä toinen suunta, että ensin kaikki menee digitaaliseksi, se nopeuttaa ihan valtavasti tätä vauhtia, eli pienentää luovuuden latenssia. Edelleen se fyysinen maailma on vaikea, mutta sekin koko ajan muuttuu, koska vaikka 3D-printtaamisen avulla sä voit tavallaan vähän niin kuin lokaatiosta huolimatta printata sen tuotoksen.
Sä kuulostat heti innostuneelta, kun sä olet puhumaan teknologiasta. Mikä sun suhde on teknologiaan?
No, musta niin kuin teknologia on aina jotenkin auttanut ja parantanut. En mä tiedä oikein, mistä se lähtee. Mulla ei ole mitään sellaista hetkeä niin kuin nuoruudessa. Mä en osaa itse koodata, enkä kiinnostunut sellaisesta. Mä oon ollut kiinnostunut siitä, että teknologia mahdollistaa niin kuin ajattelulle uusia, kokonaan niin kuin uusia kategorioita. Et vaikka internet, se mahdollistaa ihan uudenlaisia bisnesmalleja. Se mahdollistaa niin kuin vaikka levyyhtiöiden poistamisen välistä, jos haluaisi ja osaisi julkaista musiikkia. Tai siis osaisi tehdä musiikkia. Tosin sitäkään ei tarvitse oikeastaan enää osata tehdä. Algoritmit auttaa siinäkin. Mut sen takia mua se teknologia kiinnostaa, että se jotenkin ehkä se vapauttaa.
Ja mihin se vapauttaa?
No mun mielestä se vapauttaa luomiseen. Musta se vapauttaa luomiseen. Sitten se mikä mua on aina häirinnyt on se, että niinku tällaiset portinvartijat. Että ne tekee niinku ratkaisuja, että Yle on vaikka täynnä portinvartijoita, niinku kaikki tällaiset niinku perinteiset mediat. Ja siellä on joku yksi ihminen, joka tekee jonkun kuluttajatutkimuksen, johon ei ikinä pitäisi luottaa varassa jotain päätöksiä jostain asioista. Ja se on ihan ok, niin ne systeemit toimii. Mutta musta on erittäin ilahduttavaa, että se on rinnalla tällainen täysin toisenlainen universumi. Et tämän hetken niin kun näistä YouTube-tähdistä esimerkiksi yksikään ei olisi päässyt. Ei olisi mitään mahdollisuuksia ollut. Niin kun sellaiset, että ne olisi katsottu, että ei tämä ole mitään sisältöä. Ja kuka tällaista katsoo? Ja nyt kun se on vapautettu, että siellä ei ole portinvartijoita, ja sitten me katsotaan, että että täällä on tällainen niin kuin yksi tyyppi, tai itse asiassa näitä on satoja, joiden volyymit ja viikkopeitto on kovemmat kuin Suomen suurimmilla medioilla. ja sitten että ne on vielä kansainvälisiä monessa tapauksessa. Ja tämä on musta, tämä on superkiinnostavaa.
Kyllä. No vielä ennen kuin mennään tuosta vähän eteenpäin, niin me puhuttiin perjantaina lyhyesti puhelimessa ja sä sanoit, Henri Hyppönen, että sun tavallaan suhde tähän luovuuden tutkimiseen juontaa juurensa oikeastaan 90-luvulla, jolloin sä itse et ollut Yleisradion palveluksessa, mutta kaupallisen median palveluksessa.
Kyllä.
Kiss FM:llä.
Joo.
Mitä silloin tapahtui?
No mä aloitin siis 90 radiossa, paikallisessa radiossa, ja sitten 95 siirryin Helsinkiin. Mullahan se niin kuin luovuus, kun sä puhut tutkimuksesta, niin mä en ole tutkija, mä oon pragmaatikko. Mua kiinnostaa se siinä mielessä.
Mutta ja, oma henkilökohtainen tutkimusmatkasi
kyllä,
luovuuteen.
Juuri näin, mutta mä vaan aina haluan korostaa sitä, ettei vain synny virheellistä käsitystä asiasta. Ja 95-96 aloitettiin niin kuin ensimmäistä suomalaista niin kuin tavallaan kansainvälisen tyylin niin kuin radiotoiminta. Sellainen, joka oli mun vision mukaan, minkälainen radion pitäisi niin kuin olla aamuisin. Ja sen ongelma on se, että syö noin 40 ideaa päivässä. Se on 200 ideaa viikossa. Ja se on järjetön paine. Ja kun sitä tehdään omalla naamalla, niin se on äärimmäisen stressaavaa myöskin. Ja tästä nyt voi olla sitten muut eri mieltä, mutta itse on yrittänyt pitää laatustandardit korkeana. Et tietysti tuollaisilla volyymeillä siihen en aina pysty, mutta aina pyrkinyt siihen, että koko ajan pitää parantaa, koko ajan pitää tehdä niin kuin kovempia juttuja. Ja huomasin, että se edellyttää jonkunlaista muunlaista, paitsi henkilökohtaista otetta, niin myös ryhmädynamiikkaa. Ja sitten mä aloin lukea kaikkea sellaista, mitä saa käsiin, niin kuin yksilön luovuuden parantamisesta ja ryhmän luovuuden parantamisesta. Ja otin käyttöön kaikki tekniikat, mitä löysin siihen, ja sitten aloin soveltaa niitä, kehittää omia niiden niin kuin periaatteiden pohjalta. Ja tällä tavalla siitä syntyi niin kuin, itse asiassa useiden niin kuin vahinkojen kautta sellainen niin kuin johtamismalli, jossa nyt jälkeenpäin, kun käytetään tällaista sanaa kuin psykologinen turvallisuus, se oli täysin sen keskiössä. Mä puhuin sanasta luottamus silloin. Että meillä on niin kuin tunnelma ja luottamus oli ne sanat, joita käytettiin, mutta tänä päivänä käytetään psykologista turvallisuuden tunnetta. Joka tarkoitti sitä, että hyvin varhaisessa vaiheessa saatiin ideoiden määrää nostettua ja ihmiset kokemaan, että kaikenlaiset ideat on niin kuin
mahdollisia saa heittää
pöydälle. Ja koko ryhmä alkoi ymmärtää paremmin sitä, että ideat on vaan lähtökohtia ja ne kehittyy. Ja jos ei joku sano jotain ajatusta, joka ei vielä niin kuin varsinaisesti täytä toteuttamaan idean tunnusmerkistöä, niin silloin se assosiaatioketju ei lähde käyntiin. Ja tältä tavalla me oltiin pyöritetään sitä niin kuin erilaisia keinoilla. Sitten siellä alkoi tulla niin kuin kaiken näköisiä sivuoppeja matkalla ja sitten itse aloin niin kuin sukeltaa voimakkaammin niin kuin meditaation maailmaan ja niin kuin löytämään sieltä sellaisia niin kuin henkilökohtaisesti, että miten se pelaa. Ja ymmärsin niin kuin paremmin tämän niin kuin inputin ja outputin välisen suhteen, että kuinka laajasti pitää ruokkia itseään, jotta ne voi sun pään sisällä jollain tavalla yhdistyä uudella tavalla, jotta voisi tulla jotain mahdollisesti uutta ulos sieltä niin kuin output-päästä myös.
Eli ikään kuin tämmöinen niin kuin taktinen, strateginen luovuuskoneen käynnistys.
Joo, kyllä. Mä en häpeillyt sitä ikinä niin kuin sanoa, että mä haluan, että se on niin kuin luova tehdas. Mutta siinä on tosi oleellista se, että se on luova tehdas, eikä tehdas. mä en usko sellaiseen niin kuin tayloristiseen luovuuteen. Et usein sellaiset tehtaat, jotka vaikka toimii luovalla aloilla, niin ne alkaa koko ajan niin kuin keskinkertaistaa, koko ajan madaltaa standardeja. Meillä oli niin kuin pyrkimys siihen, että koko ajan pitäisi tehdä niin kuin vaarallisempaa ja vaikeampaa ja koko ajan haastaa itseä. Ja mä tiedän, että on muunlaisia tapoja tehdä tätä. Mulla on yksi tuttava, joka tässä puoli vuotta sitten, silloin kun ihmiset sai käydä vielä syömässä yhdessä, niin mainitsi, että hänen periaatteessa on tehnyt kaikesta aina helppoa. Ja hän on siis menestynyt ilmiömäisesti. Ja mä olin silleen mietin, että voi vittu, että mä en kyllä tämän elämän aikana tota ikinä opi. Että mun on vaan valitettavasti tehtävä kaikesta vaikeeta.
se on sun valitsema tie. Tässä kohtaa mennään Ed Catmulliin. Kulttuurikassa puhutaan tänään luovuudesta. Maanantai-vieraana on puhuja, tietokirjailija, luova johtaja, mediatyöläinen Henkka Hyppönen. Henkka Hyppönen, sun kirja lähtee kohtaamisestasi yhden tietokoneanimaation pioneerin, Pixar Studioiden perustajiin kuuluvan Ed Catmullin kanssa. Ihmisille, jotka eivät tiedä, kuka hän on, niin kuka on Ed Catmull ja miksi sä halusit päästä haastattelemaan nimenomaisesti häntä?
No, kaikki on varmaan nähnyt Toy Storyn, ja Toy Storya ei olisi ilman Ed Catmullia. Eli Ed Catmull on kehittänyt merkittävän osan niistä algoritmeista, joihin tietokoneanimaatio perustuu. Ja Pixar niin kuin yhtiönä, sen niin kuin reitti on tavallaan tosi monimutkainen, ehkä siihen ei kannata mennä, mutta se tuli kuuluisaksi nimenomaan tästä ensimmäisestä koko illan animaatioelokuvasta, joka oli tietokoneella toteutettu, ja Ed Catmull perusti tämän Pixarin Steve Jobsin kanssa. Siellä on niin kuin vähän aiempia vaiheita, että siellä on itse asiassa ollut aiemmin se niin kuin pelissä George Lucas ja muita, mutta tämä niin kuin varsinainen Pixar, joka me tunnetaan, niin se on Ed Catmullin ja Steve Jobsin perustama.
Kyllä, ja Catmull on todella ollut, häntä pidetään tämmöisen oman alansa guruna jossakin määrin. Ja sä kerrot kirjan alussa hauskasti, kuinka tämä Yhdysvalloissa tapahtunut haastattelu, niin sen alku oli sulle ilmeisen hirvittävä.
Kyllä.
Mutta samalla se paljasti jotain Catmullin tämmöisestä henkilöstöjohtamistaidosta. Mitä tuossa tilanteessa tapahtui?
Tietenkin se oli aika nopea visiitti Emeryvilleen sinne Pixarin pääkonttorille. Me lensin Suomesta suoraan tällaisen nauhoitusputken jälkeen. 6 päivää oltiin 12 ohjaamaa putkeen. Ja sitten mä kävin Tukholmassa puhumassa ja sitten lensin Kaliforniaan. Mä olin hirveissä jetlägeissä. Ja sitten mä tiesin, että mä oon rajattu aika sen Edin kanssa käytössä. Että mun pitää saada ikään kuin se tarina sieltä. Vaikka mä olin hänet tavannut aikaisemmin Suomessa, mutta mä tarvin lisää siihen juttuun. Sitten kun me mennään sinne huoneeseen, niin on varannut mulle sen pienen pöydän laitteelle. Ja kun mulla on kerran käynyt sillä tavalla, että Teemu Selänteen haastattelusta ei tullut sekuntiakaan nauhalle teknisen ongelman takia, niin mulla oli 3 nauhuria mukana. Ja näin ei tietenkään mahtunut siihen pöydälle, mutta mä olin niin jetlägeissä ja niin kömpelällä, niin mä tiputtelin tavaroita. Siis jopa mikrofoni hajosi, kun se tippui lattialle. Ja mun päässä niin kun alkaa sellainen rulla, mä vihaan sitä, että varastaa toisen aikaa. Mä ajattelin, että siis tää on supertähti. Et nyt se miettii, että hän on päästänyt tässä urpon tähän näin, joka ei saa niin kun mikrofon aseteltua. Ja sitten Ed Catmull ottaa yhden niistä laitteista ja saa katsella sitä ja kyselee, että mikäs tää on. Ja sitten ottaa muistikirja ja kirjoittaa ylös sen, koska hän on kirjoittamassa uutta ja hän miettii, että tällaisia laitteita tarvittaisiin. Ja vaan keskustelee niin kuin hyvin rauhallisesti siinä ympärillä. Ja mä en tajua oikeastaan, mitä siinä tapahtuu. Kaikki se haastattelu menee hyvin ja eri on mahtavia tarinoita. Ja sitten jälkeenpäin mä vasta tajuan, että hän näki, että mä olin tosi hermostunut siinä kohtaa. Ja hän ei tehnyt sitä virhettä, mitä tavallaan normaalisti tehdään, että sanotaan, että rauhoitu vaan, että kaikki on hyvin, koska sitä mua olisi vasta ärsyttänyt siinä tilanteessa. Vaan hän alkoi rauhallisesti jutella vaan siitä laitteesta, jolloin siihen levisi heti sellainen tunnelma, että ei tässä ole mitään hätää, kaikki on hyvin. Ja tämä on hyvin leimallista Ed Catmullin johtamiselle. Et ne rakentaa paljon sinne Pixarille erilaisia rakenteita, joissa ihmisten on turvallista olla, koska ne tekee tosi vaarallisia projekteja. Et ne projektit on koko luokkaa 80-120 miljoonaa. Saattaa olla, että niillä on joku 150 miljoonan projekti. Siellä on niin kuin yksi viikonloppu, joka hyvin pitkälle ratkaisee, että tuleeko siitä onnistuminen vai floppi. Niiden pitää tehdä radikaaleja ideoita, mutta ne ei saa olla liian avantgardea, koska se on kuitenkin niin kuin sinänsä kaupallinen. Ja ihmiset on peloissaan siellä välillä, koska paineet on kovat, erityisesti uusilla. Siellä on Oscar-voittajia, moninkertaisia Oscar-voittajia. Se on niin kuin stressaava ympäristö, ja ne tarvitsee tällaisia rakenteita, että ihmiset haastaisi sitä nykysysteemiä.
Tämä oli tosi kiinnostava tämä sun keskustelu Catmullin kanssa. Sä myös ylistät sitä tässä, ja ilmeisesti myös hänen alaisensa joku alainen kuvasi Ed Catmullia Yodana.
Kyllä.
Star Wars-leffoihin viitaten. Ja Catmull pohdiskelee tässä nimenomaan tätä omaa filosofiansa ja just tätä, että miten pitää itseään ajaa hermolla ja miten pohtii kysymystä, miten luoda just se ympäristö, jossa tämä luovuus voi jotenkin tapahtua. Ja yksi kiinnostava lause tässä on se, että Catmullin itseltään kysymä kysymys vuoden tämän 95 Toy Storyn menestyksen jälkeen, että kuinka suuri osa tästä on minun ansiotani. Ja sä toistat tätä kysymystä myös siinä monta kertaa, että käytä tätä läpi. Miksi tämä kysymys on niin relevantti?
No se, Ed sanoi Suomessa, että se oli väärä kysymys. Ja sitten tuo Kaliforniassa sanoi, että se melkein tuhosi sen elämän.
Miksi?
Ja se tuhosi sen takia, että se ohjaa väärään suuntaan. Eli se ohjaa tekemään enemmän asioita yksin. Eli se on niin kuin egoistinen lähtökohdaltaan. Ja sitten se Edin oivallus oli siitä se, että hän ei voi poistaa itseään tästä. Hänellä oli selkeästi joku keskeinen rooli tästä, mutta sen pohtiminen, jotta hän saa sen selville, tarkoittaisi sitä, että hänen pitäisi tehdä kaikki yksin jatkossa. Ja se ei häntä kiinnosta lainkaan. Ja mun mielestä oli hieno se Edin pohdiskelu siinä, että hän käänsi sen tavallaan siihen, että mistä syntyi sitten se seuraava haaste, koska se hänen fokuksensa vuoteen 1995 asti oli vaan se, että saadaan se ensimmäinen elokuva aikaisemmin, jolloin se oli pyyhitty se tavoite kokonaan pois hänen niin kuin näköpiiristään. Ja nyt piti keksiä uusi. Ja silloin se uusi ei ollutkaan sen niin kuin itsensä pohdiskeleminen, ei se nyt sitä ollut aikaisemminkaan, mutta se uusi olikin se, että miten tämä yhteisö saadaan toimimaan. Miten tämä yhteisö alkaisi tuottaa jatkossa parempia elokuvia niin, aivan, että se on ikään kuin kestävää. Eli tätähän sitten niinku toisti, siinä oli tavallaan niinku kaksi eri raitaa. Eli toinen puoli oli se, että miten hän saa tämän niinku yhteisön toimimaan, miten nämä ihmissuhteet ja nämä pelaa. Ja se toinen oli se vaan se keskeinen, että se kysymyksen pitää olla se, että miten tehdään hyviä elokuvia.
Tässä mä mietin sitä, että sä kirjoitat tästä ja pohdiskelet sitä, tätä havaintoa. Resonoiko tämä sulla jotenkin oman historian kanssa?
No se resonoi kyllä ton niin kuin aamuradion kanssa, että näin jälkeenpäin voi kyllä varmaan sanoa, että se oli menestys. Ja silloin varmaan silloin alkuvaiheessa sitä mietti niin kuin jonkun verran, erityisesti niin kuin joskus 96-97 paikkeilla, että onko tämä niinku mun vai kuvitteleeks mä, että mulla on joku rooli tässä. Mut siellä myös kävi niin, että se yhä vähemmän niinku alkoi kiinnostaa. Mua nimenomaan kiinnostaa se niinku ryhmän luovuus ja tekeminen, koska siihen sisältyy myös aika lailla nautinnollisia hetkiä. Totta kai mä rakastan kirjoittaa kirjaa, että sitä tehdään yksin. Se on, niinku, se on yhdenlainen juttu. Mutta sitten jos vaikka ratkotaan ryhmässä vaikeaa ongelmaa, että kehitetään luovaa ideaa johonkin, niin siinä on ihan toisenlainen ikään kuin itsensä kadottamisen niin kuin tällainen, niin kuin tilanne käsillä. Että ihmiset heittelee ideoita ajatuksiin, ne kehittyy. Kukaan ei mieti sitä, että oliko tämä mun idea vai ajatus. Joku lopuksi nimeää sen ajatuksen siinä pöydällä. Ja lopulta kaikki on sitä mieltä, että mä en olisi yksin tullut tuohon lopputulokseen, mutta mä olin mukana siinä. Mutta jokainen niin kuin ymmärtää, että tämä oli meidän yhteinen tuotos. Ja se mä ihan vilpittömästi koen kaikista nautinnollisimmaksi työtavaksi tehdä. Se on aluksi vaikeeta, se on aluksi tosi raskasta, mutta sit kun se niin kuin ikään kuin ryhmän aivot kytkeytyy yhteen, se ratkoo niitä niin kuin ongelmia peräkkäin ja löytää jonkun uuden idean tai ajatuksen, niin Se on äärimmäisen palkitseva tunne. Ja ei egoistisella tavalla, vaan niin, että mä olin siitä egosta erossa.
Aivan. Ja tässähän tämä Ed Catmullhan nimenomaan puhuu siitä, kuinka Pixarissa halutaan nuoria tekijöitä, jotka eivät tule ikään kuin oppimaan ja kopioimaan vanhempien jo osaavien tyyppien toimintatapoja, vaan päinvastoin nimenomaan haastamaan heitä.
Kyllä.
Ja ottamaan samalla aikaa myös riskejä, ja koko firma pitää ottaa riskejä. Jokainen elokuva on tällainen leap of faith,
kyllä,
jonkinnäköinen hyppy uskon varassa. Ja tässä mä haluaisin kysyä sulta, että mitä sä ajattelet sanasta riski? Mikä on riski ja tajutaanko sitä, kun puhutaan, että me pitää ottaa riski, niin ymmärretäänkö, mitä se riskin ottaminen tarkoittaa?
Niin, mun kokemus, niin kun mä oon työskennellyt suomalaisten yritysten kanssa vuodesta 2005 lähtien, niin on se, että ymmärretään, että riski pitää minimoida.
Mm.
Ja mä en ole sitä mieltä, että niinku riskit pitäisi maksimoida, mutta mun mielestä riskeihin pitäisi suhtautua strategisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että samalla tavalla kuin Ed Catmull esimerkiksi, niin siellä olisi jonkinlainen tällainen kategorinen päätös ottaa riskiä, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään jotain sellaista, jolla on suuri todennäköisyys epäonnistua. Se ei pyritä siihen, että se epäonnistuu, mutta
hyväksytään se mahdollisuus.
Hyväksytään se. Ja sitten tässä aina ajatellaan usein taloutta, mutta niin kuin taloudelliset riskit on niin kuin kohtuu paljon helpompia kestää kuin sit sellaiset, jotka tulee sitten vaikka omaan identiteettiin tai itseluottamukseen tai sosiaalisiin suhteisiin. Ja tämän takia mä osittain koen myöskin, että se sellainen niin kuin psykologinen turvallisuus ja se kulttuuri tällaisissa yhteisöissä, että se on voimakas. Niin se on äärimmäisen tärkeä niille yksilöille, että sen epäonnistumisen hetkellä ne ei jää yksin. Se on vaikea kestää sellainen niin kuin erityisesti julkinen epäonnistuminen. Ja sellainen, missä niin kuin kokee, että tässä oli oikeasti kaikki tämänhetkinen osaaminen pelissä. Ja silti tämä meni päin helvettiä. Ei siinä ole mitään, jos niin kuin otettiin vähän riskiä, heitin 5 tonne ja 10 tonne ja ne ei kun toteutunut. Ei se ole mitään riskinottoa. Riskinotto on sellainen, että sä oikeasti mietit sen jälkeen, että helvetti, että onkohan mun käsitykset itsestä ihan oikeita tai että mikähän mun sosiaalinen asema tässä ryhmässä on. Ne on, niin kuin, ne on riskejä ja sellaiselle alueelle pitää mennä. Tosin en mä sitä kaikille suosittele. Osalle ihmisistä se on vaan yksinkertaisesti liikaa. Harmi on se vaan, että me ei tiedetä etukäteen sitä, että onko se meille liikaa vai ei.
Kulttuuriikkassa puhutaan tänään luovuudesta yhdessä Henri Hyppösen kanssa. Minä olen Tuukka Pasanen. No, mutta jos mennään Ed Catmullista nyt Marina Abramovicin, taiteen mega tähteen. Hänet myös tapasit tämän kirjan tiimoilta ja kävit hänen kanssaan keskustelun tai haastattelit häntä. Ja no, hän on tunnettu tietysti joidenkin ehkä myös kritisoima, mutta kuten sinä kirjoitat, hän on originelli. Kyllä. Ja tämä on ilmeisesti hänen omakin käyttämänsä sana, joka on tietysti aika bold, julkia tapa esitellä itseään, mutta sen voi silti hyväksyä. Miksi sä oot kiinnostunut alun perin Marina Abramovicin taiteesta? Mikä siinä sua puhuttelee?
No,
mikä
se on,
tekee
se on,
hänestä
se on,
niin luova?
Se on niin kuin mun mielestä, hänen ideansa on simppeleitä. Se on käsittämätön juttu, että Marianan, kun hän on performanssitaiteilija, mutta hänen ideansa toimii jopa luettuina, mikä on yllättävää. Ja tätä mä oon itse todistanut. Mä en valitettavasti koskaan päässyt livenä näkemään hänen performanssiaan, mutta jopa luettuina näyttelyssä, hänen Early Works-näyttelyssä, jossa kävin, niin ne menee ihon alle. Ja siinä niin kuin Marinassa kiinnostaa myös se, että hän ei ole pätkän vertaa välittänyt mistään muoti-ilmiöistä, vaan tehnyt koko ajan sitä omaa juttuaan. Eikä oikeastaan rahastakaan myös, koska niin kuin hän itsekin monta kertaa sanoi, että siinä performanssitaiteessa ei ole mitään rahaa, se ei mitään myytävää. Ja sitten hänen tapansa tehdä vielä sitä on aika kuluttavaa, erityisesti siellä niin kuin varhaisina vuosina.
Ja silloin performanssitaide ei ollut todellakaan mikään tunnettu taiteen alue.
Ei, se oli niin kuin, sehän oli niin kuin 60-70-luvulla, siinä oli niin kuin tavallaan hypeä sen ympärillä. Mutta sitä aika monet mun käsityksen mukaan lopetti, koska nimenomaan sille ei voinut oikein elättää itseään. Ja Marina vaan jatkoi. Ja se on myös kiinnostavaa, että hän jatkoi. Ja sitten menestys tuli aika myöhään, 5-60-vuotiaana vasta hänelle. Mäkään oikeastaan sitä ollut niin kuin ajatellut sen kummemmin, koska Marinaa... Niin kuin ajatellessa, niin ei tule tällainen niin kuin uran pituus tai ikä kysymykseen. Sitten kun hän sanoi, että hänelle menestys tuli niin myöhään, että hän sanoi itse, että 60-vuotiaana, mutta ehkä se oli, niin kuin, tiedä mitä hän sitten 60-vuotiaana tarkoittaa, mutta pitkälle 50 yli 60-vuotiaana oli ne isoimmat työt, mistä hänet tunnetaan. Niin se on musta...
Siis nämä artistis niin kuin, present tyyppiset, joissa
kyllä.
Hän istuu tuntikausia ja tapaa ihmisiä ja katsoo minuutin
kyllä.
Silmiin.
Juuri näin. Ja siinä on mun mielestä jotain sellaista kunnioitettavaa, että se ihminen on uskollinen sille omalle artistiselle visiolleen riippumatta siitä, että mitä ikään kuin se yhteiskunta antaa palautteen.
Miksi Abramovic on originelli? Ja mitä tämä tarkoittaa? Koska Abramovic ilmeisesti itse määrittelee, että on kahdenlaisia ihmisiä, joka on tietysti aika raju jaottelu sekin, mutta on originelleja ja on seuraajia.
Kyllä. No, originellit on mun mielestä tällaisia divergenttejä ajattelijoita, että ne luo jotain uutta. Siis tarkoittaa sitä, että oli ne sitten sen kyseisen domeenin sisällä, niin ne luo siinä selkeästi uuden suuntauksen, tai sitten, että ne luo kokonaan uuden domeenin. eli kokonaan niin kuin uudenlaisen tavan ajatella. Et ajatellaan vaikka modernismia, niin okei, siinä on joukko ihmisiä, jotka luo sen, mutta ne on niin kuin ollut sellaisia, jotka on aloittanut jotain ensimmäisenä.
Mun mielestä on kiinnostava ajatuksena siis sen takia, koska tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, että tämä tämmöinen perinteinen keksijä Nero tai ylipäänsä Nero-puhe on ikään kuin jotenkin vahingollista siinä mielessä, että koskaan yksi henkilö ei ole syntynyt tyhjästä ja tullut jotenkin origineen keksimään jotain.
Mä olen sitä mieltä myöskin, mutta sitten mä annan tällaisen pienen niin kuin klausulin siihen, että siellä on niitä ihmisiä, jotka on keskeisiä sen suhteen. Eli esimerkiksi eihän Marinaa voi tavallaan erottaa miehestään Ullista, jonka kanssa hän teki niin kuin merkittävän osan varhaisesta urastaan, eikä siitä yhteisöstä, eikä Marinakaan sitä kiistä. Ja sitten mä vähän mietin, mä yritän vielä muistella, että Marina mun mielestä ei kyllä niin kuin suoraan sano olevansa originelli. Hän vaan listaa, että on olemassa originelleja ja seuraajia. Ja kyllä mä sanoisin, että Marinalla on enemmän seuraajia kuin ketä hän itse seuraa siinä omassa tekemisessään.
Epäilemättä. Mutta tässä on ehkä yksi tässä Marina Abramovicin kohtaamisessa ja sen ajattelussa kiinnostavaa, mitä säkin tuossa pohdiskelet auki. Sä kysyt, että sua olisi kiinnostanut mennä mukaan johonkin Marina Abramovicin järjestämään työpajaan, johonkin workshopiin. Ja hänellä liittyy tähän luovuuteen ja rationaalisuuteen paljon hänen ajattelusta, että missä on järkeä tai että mikä määritellään jotenkin järjelliseksi. Ja hänellä on tämmöinen praktiikka kuin, ja metodi kuin cleaning the house. Mistä siinä on kyse?
No, nehän on tällaisia, siinä on aika paljon yhdistetty sufilaisia ja erilaisia niin kuin idästä tulevia, siellä on niin kuin buddhalaisia erilaisia meditaatiotekniikoita ja jopa tällaisia niin kuin zen koanin tapaisia juttuja. Että pannaan ihminen niin kuin toistamaan vaikka jotain, niin kuin oven avaamista esimerkiksi, niin kauan, että sitä alkaa niin kuin todella vituttaa se, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja sitten vaan niin kuin toistetaan ja toistetaan se. Ja sitten vähän ajan kuluttua niin kuin huomaa, että okei, tässä niin kuin ajatus alkaakin hiljentyä. Ja se on jännä juttu, että sellaiset ihmiset, jotka ei ole harrastanut meditaatiota, niin ehkä ei niin kuin ajattele, että siinä ei lopultakaan ole mitään järkeä tai että se on jotain tekotaiteellista paskaa, jos sitten ihminen kuvittelee jonkun lopputuloksen. Mutta loppujen lopuksi siinä on kysymys vaan siitä, että mieli hiljenee, kun sit toistat jotain järjetöntä asiaa, keskityt hengitykseen tai avaat ovea kerta toisensa jälkeen, mutta ennen kuin se hiljenee, niin siellä tapahtuu valtava määrä muutoksia. Et huomaa, miten ärtyy välillä ja välillä rauhoittuu, välillä ajatukset karkailee johonkin muuhun. Ja Marina on mun käsityksen mukaan itse huomannut, että tällä tavalla läsnäololla, koska ne oli niin julmia, siis fyysisesti julmia ne sen alkupään suoritukset, niin pääsee niin kuin kivun tuolle puolen ja sitten tällaiseen niin kuin muuntuneeseen tietoisuuden tilaan. Ja hän ei käytä huumeita, näin hän ainakin mulle sanoi, ja mä uskon sen myöskin, koska jos on sitten noin syvällä tossa, niin en mä näe, että niille on mitään niin kuin tarvetta. Ja nyt tässä on niin kuin tosi vaara aina lipsuut niin kuin tavallaan tällaisen niin kuin mystiikan puolella, mutta siinä ei ole mitään mystistä. Siis se muuntunut mielentila ei tarkoita mitään niin kuin nirvanaa tai ilotulitusta tai nyt näin Jumalan tyyppistä juttua, vaan jotenkin se ajatus vaan lentää paremmin ja ilman rajoja, kun niitä harjoituksia tekee. Ja se, nyt tämä on taas niin kuin tyhmä ja kliseinen sana, mutta kun se mieli on auki.
Väität sä, Henkka Hyppönen, että luovuutta alkaa tapahtumaan silloin, kun sä pääset murtautumaan ikään kuin ulos just näitä sun totutuista?
No, kyllä mä esimerkiksi huomaan sen omassa työssäni, että aika usein teen vaikka niin, että on joku vaikea ongelma, joka meidän pitää ratkoa. Ja sitten niin kun sitä työstetään, ollaan jumissa sen kanssa. Ja sitten sen jälkeen ottaa vaikka 20-25 minuuttia, 30 minuuttia ja meditoi, niin jossain vaiheessa se ratkeaa. Eikä siinä ole mitään niin kuin ihmeellistä. Siinä on ehkä vaan kysymys siitä, että käyttää vähän niin kuin aivoja tehokkaammin. Siinä on kysymys niin kuin oppimisesta. Että ne asiat on yhdistynyt uudella tavalla ja sitten se ratkaisu on jotenkin aika ilmeinen sen jälkeen ja sitten sitä voi kehittää. Nämä on vähän tällaisia, niin kuin, näissä on niin kuin suuri riski tavallaan, että tässä mystifioidaan luovuutta, jos mun mielestä ei ole mitään niin kuin tavallaan mystistä. Et edelleenkin tässä puhutaan koko ajan siitä, että sulla on jotkut asiat, jotka tulee aistijärjestelmästä sisään, että mitä sä oot lukenut, mitä sä oot nähnyt, mitä sä oot kuullut ja tehnyt. ja sit sä vaan niin kuin yrität jollain tavalla myllyttää ne sellaiseksi sekasopaksi sisäisesti, ja sitten sen jälkeen päästää se jossain järkevässä muodossa ulos. Tai työstää se järkevässä muodossa ulos. Mistään muusta ei ole kysymys. Ja tästä vaikka esimerkiksi luovuus- ja aivotutkija David Eagleman on niin kuin ihan täsmälleen samaa mieltä.
No, mutta jätetään Abramovich tässä kohtaa ja mennään just tähän tulevaisuuteen. Sä kirjoitat nimittäin pitkin kirjaa, että maailma kiihtyy, me ajataan kohti jotain maailmaa, jossa pian tekoäly kykenee luomaan ehkä jopa ihmisen veroisesti mahdollisesti enemmänkin. Tämä emme ole siellä vielä, mutta saatamme jossain vaiheessa olla. Mä heitän tämmöisen suunnan, anteeksi, pienen kritiikin tässä hetkittäin sivuilta tulee mieleen semmoinen yleinen tämmöinen teknologia-alan ehkä tämmöinen niin kuin hybris, mitä luodaan siitä, että latenssit laskee, potentiaalit kohoaa, kiihtyvyys maksimointuu, kohta ollaan jossain uudessa tieteistodellisuudessa. Sä itse sanoit myös tässä alussa, että helposti tästä luovuudesta puhuttaessa niin mennään just tämmöiseen skifi-ajatteluun. Mutta sä annat tosi kiinnostavia näkökulmia siihen, miten me ollaan menossa johonkin uuteen todellisuuteen. Sä oot itse kirjoittanut vuosia sitten, kun sä näit täällä Taidehallissa Helsingissä Julian Rosenfeldtin manifestoteoksen, niin sä kirjoitit oman luovuuden manifestisi, jossa sä näet nykymaailman elävän tällaista toista löytöretkien aikaa.
Kyllä.
Mikä on tämä toinen löytöretkien aika ja mitä se tarkoittaa, että me eletään nyt siinä?
Jos miettii ensimmäistä löytöretkien aikaa, niin sehän suuntautui hyvin pitkälle uusien mantereiden ja niin kuin tavallaan maantieteellisellä kartalla. Taidettiin ymmärtää, että okei, tällainen niin kuin tämä planeetta suurin piirtein on. Ja nyt sitten taas mun mielestä me sukelletaan niin kuin täysin toisenlaisten konseptien pariin. Että nämä on niin kuin vähän vaikeampia hahmottaa, mutta me voidaan luoda vaikka ruokaa ilmasta tai tehdä kantasoluilla marjoja. Tai me voidaan tuottaa energiaa uusilla tavoilla. Ja tietenkin niin kuin nämä on kaikki luovuuden alueita, yksi osa vaan siitä. Ja mä tarkoitan sitä, että meillä oli vanhat mallit, miten me luodaan ja tuotetaan artefakteja. Ja nyt me voidaan tehdä ne uudella tavalla, ja sitten voi syntyä kokonaan uusia kategorioita. Ja me ollaan vaan jotenkin mun mielestä jumiuduttu tähän niin kuin vanhaan maailmaan ja sen ajattelutapoihin. Ja sillä mä yritän niin kuin kannustaa tavallaan, että nyt ne mantereet taas on tuolla löytämättä.
Aivan.
Että ne on siellä. Et ne pitää vaan niin kuin etsiä. Ja se etsintä se on vähän likasta puuhaa.
Miksi se on likasta?
No se on likasta puuhaa sen takia, että nyt kun mä näen tuossa niin kuin ton tikkataulun tuolla esimerkiksi seinällä, niin mun on helppo ymmärtää se konsepti. Näin. Mutta ennen kuin tuota tikkataulua on olemassa, niin sulla on miljardeja erilaisia mahdollisuuksia rakentaa peli.
Aivan.
Ja nyt se on ilmeinen, mutta ennen kuin tuo tikkataulu on keksitty, niin se ei ole alkuunkaan ilmeinen. Ja nyt tällä tavalla niin kuin epäilmeisiä kategorioita on paljon. Ja sitten mä haluan palata vielä tuohon kritiikkiin.
Ole hyvä.
Mä olen samaa mieltä siitä, että kaikki kiihtyy ja näin poispäin, että siinä ei mitään uutta. Ja sitä mä en yrittänytkään kirjassa sanoa. Mä koko kirjassa yritän selittää, että miksi se muuttuu. Ja tästä mun mielestä ei ole puhuttu juuri ollenkaan. Eli ei ole puhuttu ollenkaan siitä, että nämä resurssit on demokratisoitunut. Se on mun mielestä aika niin kuin vähäistä se keskustelu sen osalta. Siellä on paljon sellaisia joukkoja, devaajia ja luovia ihmisiä, jotka on sen ymmärtänyt, mutta se on pieni etujoukko, joka tämän oivaltanut, ja se on kuitenkin meidän kaikkien saatavilla. Ja toinen juttu, mitä ei ymmärretä selkeästi, on se, että mitä tekoäly on ja mitä se tarkoittaa sillä kentällä, kun nämä kaikki resurssit on digitoitu. Eli silloinhan koneet pystyy osallistumaan, ne on dataa silloin siinä kohtaa. Niin kauan kuin toi nurmikko on nurmikkoa, niin kone ei, no koneen näyllä me pystytään katsoa sitä ja tunnistaa sen nurmikoksi ja näin poispäin, mutta me ei oikein pystytä niin kuin operoimaan. Mutta vasta kun se on muutettu kunnolla dataksi, niin sitten me pystytään operoimaan sillä. Et esimerkiksi tällä hetkellä Suomen metsiä ajaa niin kuin metsäkoneet, ja ne hahmottaa niitä silleen, että siellä on maaperät olemassa, siellä on kaikki puut olemassa, eli meillä on niin kuin digitaaliset kaksoset niistä metsistä olemassa kohta. Ja sitten pystytään ennustamaan, että minkälaista puuta kasvaa 30 vuoden, niin kuin, minkälainen se puu on niin kuin rakenteeltaan 30 vuoden päästä, jolloin tiedetään vaikka, että mihin se toimii. Mutta tämä on vasta ensimmäinen askel. Mitäs tästä voisi luoda? Nämä on kaikki niin kuin tulemassa, niin kuin vielä putkessa tulossa, ja silloin kun kaikki on dataa, niin koneoppimisen avulla mahdollisesti voidaan tähän prosessiin osallistua, erityisesti jos käytetään vielä jotain generatiivisia malleja vaikka.
kuka tässä on sitten lopuksi se luova operaattori?
No sepä se. Ja nyt se onneksi jako on silleen kohtuu selkeä. Et ihminen niin kuin aika pitkälle määrittää suunnan, esittää kysymykset. Ja sitten niin kuin divergentin luovuuden alueella, eli sellainen, joka on kategorioiden välimaastossa. Että otetaan tuosta, että yhdistetään tikkataulu ja kirjallisuus. Mä en tiedä, mitä siitä voisi syntyä, mutta...
mutta leikitään näin.
Niin, leikitään näin, että siitä voisi syntyä joku innovaatio. Se on koneelle niin kuin vaikea löytää. Se voisi löytää erilaisia vaihtoehtoja, mutta se ei pysty oikein arvottaa niitä. Se pitäisi olla joku sellainen niin kuin, tavallaan kanava, missä se pystyy arvottaa. Mutta heti kun tullaan tällaiseen niin kuin rajattuun ympäristöön, vaikka viskiresepteihin tai potrettitaiteeseen, jota molempia käytän esimerkkinä kirjassa, niin silloin voidaankin rakentaa tällainen ikään kuin kaksipuolinen, vaikka tällainen GAN-algoritmi, joka arvioi itseään tai niin kuin tuotoksiaan. Eli että silloin on ikään kuin tällainen jonkun tasoinen tuotetietoisuus, artefaktitietoisuus olemassa jo. Ei kovin kehittynyt, mutta riittävän kehittynyt arvioimaan, onko tämä tuotos hyvä vai huono. Ja nyt tätähän ihminen tekee koko ajan yksin tai ryhmässä. Mutta koneella tämä toistaiseksi onnistuu vielä vain siellä kategorian sisäpuolella, ja ihmisen on niinku rakennettava tämä ympäristö.
Mutta heti kun ihminen on siis muuttumassa.
Joo, ja kun ihminen on rakentanut tämän ympäristön, niin sitten koneet, ne tavallaan niinku pystyy tuottamaan. Siis 1000 viskireseptiä 10 sekunnissa. ei meillä ole mitään jakoa kilpailla tällaisessa. Tämä pätee niinku musiikkiin.
Mutta mitä käy sitten ihmisen luovuudelle, jos tämä menee tähän?
Niin, mun uskomus on se, että me siirrytään yhä enemmän siihen, miksi osittain Abramovits on tuossa kirjassa, joka on se, että se luovuus tapahtuu tässä hetkessä. Että se on niinku, se tapahtuu ikään kuin ilman artefakteja. Se on jotain, joka tapahtuu tällä kokemuksellisella tasolla, jonne koneet ei pääse. Se tapahtuu merkitysten tasolla, eli koneet ei, siis mä en näe sellaista mallia, millä koneet pystyisi niin kuin tavallaan ihmiselle mielekkäitä merkityksiä luomaan. Pystyy rakentamaan valtavan määrän, mutta se kone ei ainakaan samalla tavalla kuin ihminen ymmärrä niitä merkityksiä. Ja sitten myös tällaisten isojen kysymysten esittäminen, niin kuin suunnan määrittely. Että mihin me laitetaan koneet, niin kuin mitä me laitetaan niin kuin vaikka koneet ratkomaan, mihin me kehitetään tällaisia niin kuin algoritmeja, mistä me kerätään dataa, ne on ihmisen kysymyksiä.
Eli ihminen on kuitenkin siinä tavallaan vielä kapteeni.
On, mutta niin kuin periaatteessa on mahdollista, että jollain aikavälillä ei enää ole. Mutta mä en usko kyllä, että se tapahtuu nyt ihan lähivuosien aikana. Että tässä on, tämän tekoälyn suhteen meillä on sellainen harha, että me kuvitellaan, että nyt ollaan otettu harppauksia johonkin tällaiseen yleiskäyttöiseen yleistekoälyyn, tavallaan tällaiseen, joka toimii kuin ihminen. Mutta nyt se, miksi on nyt saatu niin isoja harppauksia, on se, että koneoppimisen alueella on tapahtunut paljon kiinnostavia asioita vuoden 2012 erityisesti 2015 jälkeen, siis teknologisesti ja myös tiedeyhteisön ajattelussa, mutta sitten myöskin, että me ollaan löydetty paljon tällaisia koneoppimisongelmia. Eli ne on niin kuin tavallaan matalalla roikkuvia hedelmiä. Ja ne on silloin niin kuin tällaisia, missä se data on rajatussa ympäristössä. Niitä kun me löydetään, niitä löytyy siis valtavan määrin. Mutta ne ei ole tällaisia niin kuin tavallaan, että kehitetään entiteetti, joka nyt alkaa luoda uudenlaisia taidemuotoja, niin kyllä ollaan todella kaukana siitä.
Henkka Hyppönen, nyt on hetki kysyä, että haluatko heittää tikkaa vai vastata 10 lyhyen kysymykseen?
No, mutta kun mainittiin tämä tikka ja mä en ole parinkymmenen vuoteen heittänyt tikkaa,
sitten
niin heitetäänkö tikkaa?
Ehdottomasti tikkaa. Pöydällä on 4 tikkaa, otan ne käteen, sillä päivän myrsky hajotti yhden yleisradion tikoistamme, joten joudumme
heittämään... Aikamoinen myrsky
oli. Oli kova myrsky, joudumme heittämään yhden tikan siis toistamiseen. Etäisyys on vaikka tässä hyvä, lähdetään siitä, se on ehkä noin 3-4 metriä.
Jaa.
Ensimmäinen heitto.
Ja ohi.
Ei tauluun. Ohi. Yksi. Se oli, mikäs se on?
Kolmonen.
Ja sitten vielä viimeinen heitto.
Tässä epäonnistumisessa ei kyllä mitään informaatiota.
Ja on, sekin on. 3, loistava tulos. aivan erinomainen tulos. Ja nyt tästä epäonnistumisesta voimme oppia ja luoda jotain luovaa tulevaisuudessa. Vielä viimeinen kysymys, Henkka Hyppönen. Tähän luovuuteen nimittäin liittyy aina myös tietysti taide. Ja sä kirjoitat tässä tässä kirjassa myös yhdessä kohtaa, että jossain vaiheessa kaikki on ehkä taidetta, tai et väitä niin, mutta ehkä kuitenkin väität niin. Mitä niin tarkoitat sillä?
Niin, että jos mä vetoan siinä Danton taidemääritelmää, että taide on ruumiillistettuja merkityksiä. Et jos mä ajatellaan, että koneet pystyy ratkomaan niin kuin rajattuja ongelmia, niin silloinhan me ihmiset yhä enemmän työskennellään merkitysten parissa. Ja siitä tulee ikään kuin se viite, ensimmäinen viite siihen, että työstä tulee yhä enemmän taidetta. Mietitään, että mitä merkityksiä tähän liittyy, mitä me tehdään niihin suuntiin, tai vaikka niin kuin, minkälaisia vaikutuksia sillä on, että me pohditaan yhä enemmän etiikkaa, esimerkiksi niin kuin vaikka tekoälyalgoritmien kanssa pitää miettiä jo etukäteen, siis pitkälle etukäteen, mitä ne aiheuttaa, koska ne skaalautuu niin nopeasti. Mutta sitten myös niin kuin työn muodoissa, me tehdään yhä enemmän ryhmissä, me tehdään yhä vähemmän suorittavaa työtä, ja sitten meidän pitäisi olla tosi paljon työssä tällaista niin kuin divergenttia, kyllä myös konvergenttia luovuutta, mutta divergenttia, uutta luovaa luovuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että ne metodithan on yhä lähempänä taidetta kuin sitten tällaista tayloristista raksiruutuun työtapaa, jossa vaihe seuraa loogisesti seuraavaa.
Eli tässä mielessä?
Niin, tässä mielessä kaikesta tulee taidetta.
Kaikesta tulee lopulta taidetta. Henri Hyppönen, kiitoksia tästä vierailusta Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitos tosi paljon.
Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo, äänitarkkailijana toimi tänään Antti Pohjola. Huomenna Kulttuuri Ykkönen palaa afrikkalaisen heinäkuun pariin, joskin vakavalla aiheella. Pauliina Krymi juontaa, ja Pauliina Krymin aiheena on tyttöjen ympärileikkaukset ja mitä niille voisi tehdä. Keskustelemassa ovat malilaisen isän ja suomalaisen äidin tytär, vihreiden varapuheenjohtaja, Helsingin kaupungin valtuutettu, Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diarra, Somaliasta pikkulapsena Suomeen muuttanut Phoenix ry:n toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed sekä UN Womenin toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas. Nyt Kulttuuri Ykkösestä kuulemiin.